กิจการของอัครทูตบทที่11เปโตรรายงานไปยังคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มฝ่ายพวกอัครทูตกับพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกที่เข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาแต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ภวังค์แล้วเห็นอะไรสิ่งหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้งสี่มุมจากฟ้าอย่างข้าพเจ้าครั้นข้าพเจ้าเขม่นดูผ้านั้นก็เห็นสัตว์จตุบาทของโลกกับสัตว์ป่าสัตว์ที่เลื้อยคลานและที่บินแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าหาไม่ได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามหรือสิ่งซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครั้งที่สองว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกดูเถิดในทันใดนั้นมีสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าตึกที่ข้าพเจ้าอยู่รับใช้มาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลยและพวกพี่น้องทั้งหกคนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราทั้งหลายจึงเข้าไปในตึกของผู้นั้นผู้นั้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่าตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในตึกของท่านและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรนั้นจึงกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับครอบครัวของท่านรอดเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้นแล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่ายอห์นได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้ครั้นคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยคริสตจักรที่เมืองอันทิโอกฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็นเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอกและได้กล่าวพระวจนะแก่ยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเมื่อมายังเมืองอันทิโอกก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าแก่พวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอกเมื่อบารนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาร์ซัสเมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอันทิโอกท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคราวนั้นมีพวกผู้เผยพระวจนะลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอกฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากาบัสได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกันดารอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวเดียสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทำดังนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโล เพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครอง